Jūs klausotės Marijos radijo, laida Katechezė.
Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis kunigas Gintaras Blužas. Šiandien pakalbėkime apie tokį dalyką kaip murmėjimas ir keiksmai. Manau, kodėl yra svarbu apie tai kalbėti, nes tie dalykai turi pakankamai rimtas pasekmes. Nežinau, bent jau man toks įspūdis susidaro, kad pas mūsų tėviniai Lietuvoj tas reiškinys tikrai yra toksai nusiteikimas, pesimistinis, beviltiškas ir to keiksmo tikrai jaučiasi daug, kai eini gatve, kai tenka būt kur nors užsieniai, kažkaip net ir suprantant kartais kalbą, nesijaučia tiek keiksmų kaip pas mus, kad ir nelietuviškai keikiantis ir gatvės, ir kartais vasarą, kai būna langai atidaryti žmonių namuose, sklinda keiksmai, su jais aišku ir prakeiksmai. Tai dėl to tai turėčiau šiandien truputį šnektelti, nes štai kaip eidami iš pažinties tikinti žmonės kartais sako, na tai čia necenzūrinių žodžių pavartojau, ar ten susikeikiau, ir atrodo, kad šitoks nereikšmingas dalykėlis. Tas žodžio gražumas ar negražumas, tai yra vienas dalykas, galbūt būtų daugiau kultūrinis reikalas, jeigu mes suprastume, keikdami, ką mes sakome, ko mes linkime vieni kitiems, arba tam tikroj situacijoj, tam tikrame reikale, tai gal truputį ir stapteltume, galvotume, ką sakome. Aišku, pirmiausia, tai yra toks emocinis dalykas, tas keiksmas, ir samoningesnis žmogus, jisai emocijom išliet yra įpratęs kartais tokius nereikšmingus kažkokius dalykus pasakyti, ištarmes kažkokias, kurios tikrai nieko nereiškia, bet kartais emociškai išliejam tiesiog žodžius, kurie yra prakeikimai, kurie tiesiog linki žmogui pražūties. Jeigu ten sako, eik tu peklon, arba ten eik velniop, ką tai reiškia? Kur yra siunčiamas kitas žmogus, arba sakoma po velnių, pavyzdžiui, ne? Tai kodėl ten? Ir iš tiesų, mes kaip tikinti žmonės, aš manau, turėtume įsisąmoninti pirmiausia, kas mes esam, kokią galę mes turim ir apskritai kokią galę turi žodis. Ir kokius žodžius pirmiausia mes kaip tikintis turėtume kalbėti. Nežinau, netikinčius, kaip įpratint seniai, gal nežinau, kas tą turėtų padaryti pats žmogus. Aišku, kad pats žmogus. Bet mes pirmiausia, kaip tikintieji turėtume susimastyti, siūlyčiau susimastyti apie tai, ką mes sakom, kai mums nepasiseka, kai mus kas nors sunervuoja, kai mus kas nors įskaudina, kai kas nors netikėto atsitinka, kai mes supykstam, kuriuo sako, rūstodami nenusidėkite. Ir kokie yra mūsų įpročiai elgtis štai tokiose situacijose. Ir keiksmas yra priešingas dalykas palaiminimui, tai yra priešingas dalykas. Ir keikdamiesi, sakyčiau, mes, jeigu laimindami meldžiamės, kreipdamiesi į Dievą, tai keikdami mes meldžiamės, kreipdamiesi į piktąjį, kuris nieko kito netrokšta, tik tai žmogaus pražūties, nes jisai pavydi žmogui laimės. Keista, aš niekaip nesuprantu, kodėl yra labiau įprasta keikt negu laimint, kai kaž nors neatsitinka. Kodėl, sakom, koks nors ten, kad tave kur ten tokie ir tokie, o kodėl ne kad tave kur kokie angelai, arba kad tave Dievas laimintų, arba atsitinka kažkas, Dieve, palaimink šitą reikalą. Man nesisek, būk šitame dalyke. Galima tos dalykus įprasti, yra įpročio dalykas, bet kad įprastume, turbūt reikia tam tikro sąmoningumo. Ir štai keikiam, kodėl sakau, kad tie dalykai tikrai turi tokią svarbą ir turi galę, tai ką mes sakom. Pavyzdžiui, Jėzaus pasakymas Evangelijų pagal Matą 5 skyriui, čia nuo 21 eilutės. Jėzus sako, jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta nežudyk, o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau, jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Kas sako savo broliui pusgalvi, turės stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą. O kas sako beproti, tas smerktinas į pragaro ugnį. Štai jau vadinimas netikrais vardais kitų žmonių, nusakytume pravardžiavimas, kaip kartais tėvai netekia kantrybės pavadina savo vaikus visokiais vardais, įvairių gyvulių vardais ir taip toliau. nors tas vaikas turi Jėzaus vardą, jis yra krikštytas, jis turi Dievo dvasę. Kiekvienas žmogus yra Dievo kūrinys ir jis nėra kažkoks nevykęs, nes Dievas jį sukūrė. Jau dėl to mes negalim niekinti žmogaus kito, visai padindami ir keikdami kaip Dievo kūrinį, nes tada paniekinam patį kūrėją. Aišku, mes negalim niekinti ir savęs. Turėtume pamastyti, ar mes savęs kartais neprakeikiam visai, kad ir apie save labai perdėtai blogai galvodai. Ai, ten aš nevykėlis, ai, ten aš toks ir anoks, va toks tada ir tampi. Taip kaip kitam žmogui, sako, sakyk nuolat žmogui, kad jis yra keuliais ir kriuksėt pradės. Galima kitam žmogui tiesiog įvaryti tos dalykus, bet ir apie save dažnai blogai kalbant, ar girdint kitus apie mane nuolat blogai kalbant, galima priimti, tarsi pasakyti jam amen ir tikrai tokiu tapti. Užtat sakoma, kad kitą žmogų reiktų geriau priimti ne tokį, koks galbūt jis yra, bet koks jis turėtų būti. Ką reiškia laiminti? Latiniškai yra benedicere, bene dicere, gerai sakyti. Neblogai sakyti, kas būtų keiksmas, nežinau kaip lotiniškai keiksmas, nepasidomėjau, bet laiminti tai gerai sakyti ir tas žmogų augina ir su Dievo malonė ir manau, kad ir psichologiškai ir taip pat, jeigu mes vien tik apie save blogai sakom, mes tiesiog sau klijuojam tokį dalyką ir taip tampa, tai yra toks tas linkėjimas nuolatinis, kuris kaip lašas kapsėdamas jisai lašą ir vis tiek prakapsi duobutį ir gali yra suskaldyti ir per ilgą laiką nuolat ir net akmenį. Taigi, ta keiksmo gale, tas blogas sakymas, kas yra apkalbos, ar apkalbos irgi nėra keiksmai, nes apkalbos blogis, nu, sakytume, na, taigi tiesą pasakiau, bet pasakė ne visą tiesą apie tą žmogų, tam žmogui, bet dažniausiai apkalbėdami mes sakom blogus dalykus apie tą žmogų. Vėlgi blogai kalbam, bet tai yra priešingybė tam laiminimui, kuris yra benedicere, gerai kalbėti, nors atrodo tiesa, bet pirmiausia, ne visa tiesa. Nėra, manau, nėra visiškai, absoliučiai blogų žmonių, nes jok žmogus nėra šetonas savo esme. Galbūt gali būti panašus savo gyvenimo būdu, savo pasirinkimu, Dievo atmetimu, bet vis tiek tai yra žmogus taip, kaip žmogus nebus angelas. Jis vis tiek bus žmogus, nors sako, būsim kaip angelai, bet kaip ir žmogų tikrai, jeigu norim keist, pirmiausia, turim mes kaip tikintieji nustot keikt. Nes tikrai žinau, kad ir daug tikinčiųjų, gal nesusimastydami, esu katalikas, keikiu valdžią, keikiu savo sūnų, kuris geria, ar keikiu savo vyrą, kuris geria. Tai ar ne dėl to ir geria, kad keiki? Aišku, reikia pastangų, kad nustotum keikti. Sako, tai kad kitaip neįmanoma. Ar tikrai neįmanoma? Ar irgi nėra prakeiksmas tas sakymas, kad kitaip neįmanoma ir ar dėl to netampa neįmanoma? Net neieškai kitų galimybių. Neaugi nemoki laimint, kaip tikinti žmogus. Jeigu geria, kodėl nepradėjus laiminti, o nekeik, Dieve, laimink mano sūnų, kad jis mestų ger, duok jam šviesos, išgydyk jį, padėk jam susiprast, jis pats kenčia, būk su juo. Laimin. Valdžia keikiam, tai kad jie tokie ir anokie. Bet jeigu bent tikintieji žmonės, bent katalikai ir bent nustotų keikt, o dar jeigu ir pradėtų laimint valdžią, netikit, kad keistusi? Jeigu pradėtų laiminti savo tėvynę, valstybę, netikit, kad mes auktume, tikrai valstybė pražydėtų. Labai noriu kviesti pirmiausia atsisakyti keiksmo, susimastyti ties tuo ir pradėti laiminti. O kad mes žinotume, kaip tikintieji, kokią galę turime, laiminti, tai yra Dievo galybė. O kai keikiam, mes apaštalaujam su šetono galybė. Nors labai ramiai save laikom tikinčiais katalikais. Ir iš tiesų, žvelgiant į tą Jėzaus tokį griežtą pasakymą, atrodo, nežudyk ir sako, vat, jeigu sakai broliui, atrodo, nieko nedarai, bet sakai, vadindamas jį netikrų vardu, jau jisai lygina su tuo įsakymu nežudyk. Tai keiksmai praktiškai, sakyčiau, yra pažeidimas įsakymo nežudyk. Ir žvelgiant ne tiek fizinį matmenį, bet taip pat ir dvasinį. Taip yra žudoma dvasia ir žmogaus amžinasis gyvenimas. Ir ne tik to, kurį keiki, bet ir pats, nes meldiesi šetonui. Tai yra santykis su piktuoju. Ir tai yra ir savižudybė keiksmai. Ir jie visiškai tikinčiam žmogui nedera. Jie apskritai žmogui nedera. Žmogui dera amžinasis gyvenimas. Dievas nenori nei vieno žmogaus pražūties, kaip rašo. Jis sukūrė visą, kad gyventų. Tai, bet krikščionių tikinčiam žmogui ypač nedera keiksmas, nes tai yra priešingybė gyvenimui, tai yra mirties kultūros dalykas. O trumpos muzikinės pertraukėlės, gal dar pasišnekėsim apie tokį dalyką kaip murmėjimą, kuris yra gal našus į keiksmą, nes turi irgi panašias pasiekmes. Esame mūsų laida, šiandien kalbamės apie tokį įdingą dalyką kaip keiksmai, kurie būna netgi ir tikinčių jums tarpę, kaip įpročiai ir murmėjimas. Ir dabar turime trumpąją žinutę.
Aš labai keikiuosi net prie savo vaikų ir net nežinau, ką daryti. Man jie taip įaugę, kad net neturiu jėgų kovoti. Ypač keikiuosi, kai nesiseka kažką daryti. Ar man dar yra vilties?
Aišku, kad yra vilties. Nes dar vis mastot, vis galvojat, dar vis gyvenat ir tie dalykai tikrai yra pakeičiami, čia yra įpročio dalykas. Pirmiausia, tą reikia įsisąmonint iš tikrųjų, kad taip yra ir kad tai yra taisytina ir kodėl tai taisytina, ne tik kad, bet ir kodėl. Dėl to šiandien apie tai ir noriu kalbėti, kad mes suprastume, kad nenumotume rankę, kad ai čia susikeikiau, čia negražiai pakalbėjau, ar čia necenzūrinį žodį pasakiau. Čia nėra vien tik kultūros kažkoks dalykas, bet turintis dvasinės pasiekmes. Kad keikdami mes prakeikiam, o taisi sąmonint šitą esmę ir kad mes turim kitą dalyką, laiminimą, tai kovot reiktų ne tik tai ginantis, bet ir puolant. Tai reiškia, kad ne tik vengiant, bet ir ugdant priešingą dalyką. Tai jeigu mes kovojam su yda, tai reikia ugdyti dorybę. Tai jeigu kovotume su šia keiksmo yda, tai siūlyčiau ugdyti laiminimo dorybę. Įprast, pagauni save. Bet jeigu ir pagavai, kad keikiai, Dieve, atsiprašau, laimink, palaimink šitą reikalą, palaimink mano šeimą, palaimink mano vaikus. Man nesiseka, Dieve, padėk. Bent jau post factum sustot atsiprašyti Dievo ir laiminti, po truputį išdildysit šitą reikalą. Turime skambutį.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Čia Angelė iš Vilniaus.
Malonu.
Norėčiau paklausti apie tokį dalyką, tas tęsiasi nemažai net. Tenka bendrauti su tuo asmeniu. Ir šiau nesuprasdavau, kad jisai vis pyksta ir iššaukia tos visus mano pykčius. Bet dabar, kaip matau, tai tiesiog specialiai provokuoja. Ir nesugebu, aš nu, kartais atsikerti, kartais peržegnuoju, bet tas nu, vis tiek va, tęsiasi ir aš nežinau, nu, kaip čia šitą išgyventi.
Ačiū, Angelė, kad paskambinot. Aišku, mums kartais norisi dalykų greitų, kad viskas išsispręstų, kad baigtųsi sunkumai ar problemos. Gal mums reiktų kartais galvoti, kaip mums laikytis tuose sunkumuose. Juk ne viskas gi nuo mūsų priklauso. Juk ir aš esu žmogus, ir tas kitas irgi yra žmogus, lygiai tokia pat laisvo valią turintis. Ir aš galiu ir viską teisiai daryti, bet vis tiek galiu kentėti nuo to žmogaus, kuris yra neteisus. Bet ar aš užsikrėsiu tuo neteisumu? Tokie dalykai, va, kaip keiksmai visokie, jie yra užkrečiami iš tikrųjų, bet kodėl aš turėčiau užsikrėsti? Jėzus, kai jisai susitikdavo su raupsuotaisiais, jis neužsikrėsdavo nuo jų, jisai užkrėsdavo juos sveikata. Tai kas galingesnis, ar laiminimas, ar keiksmas? Ir laiminimas tai nereiškia, kad būtinai peržegnot reikia. Kartais su to peržegnojimu mes žmogų kaip sumazgotę per veidą duodam tarsi, va, žiūrėk. Čia ne, galima laimintam žmogui net negirdint ar nežinant, tyliai ramiai, neužsikrėst pirmiausia tuo pačiu. Taigi blogi nugalėk gerumu. Ir tas gerumas, jis pirmiausia žmogaus širdį ir tiesiog Dieve, laimink šitą žmogų, būk su juo, siūskite tos palaiminimus, neužsikrės tuo blogiu, nes esam kitokie. Sako, jūs esate dienos vaikai, šviesos vaikai, nepriklausom nakčiai tamsai. Ir vargas tam žibintui, kurį tamsa užgesina. O vargas tamsai, kurią tas žibintas nušviečia, jisai sunaikina tą tamsą. Tai kas ką? Kitas skambutis.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Aš noriu dalinti vienu. Dievas davė man žentą labai labai keikinti, be reikalo, kiekvienam žingsnė. Ir nuo jo užsikrėtė kitas žentas ir sūnus, ir dabar visi keikėsi, trys. Ir žinokit, dar buvo gal prieš 10 metų daugiau. Aš nebeiškenčiau prieš savo žentą, buvo svečių ir jis taip keikėsi, taip pardosi, ne vieno to, kas antras žodis. Ir aš jau nebežinojau, ką daryti, būdavo prašau, bet tas prašymas nieko nereiškia. Ir aš iššokau prieš jį su tais pačiais keiksmažodžiais. Žinoma, piktumo pas mane nebuvo, bet aš tiek atkartojau viską jam. Ir sakau, kada tu toks ir anoks nustosi keikti ir anaip tenai prie vaikų ir taip kitaip tulpo, žiūri į mane. Sako, mama, kaip tu čia dabar kalbi? Kodėl tu keikiasi? O tu, sako, man jau ausis baigia nukristi besiklausant. Ir prie žmonių, ir čia ir vaikai girdė, o tu, aš nesikeikiu. Jis net nejau. Ir po to aš juos prašiau, žinoma, meldžiausi ir atgailojau jau už savo kitokį, kada šoko prieš jį su tuos savo keiksmažodžiais, su jo keiksmažodžiais atkartodama. Ir žinokit, jis sakau, tu susivaldyk vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą, tai tau nereikės. Nu ir bendrom pastangom su dukra, su visko, bet mano sūnus iki šiol, žinokit, jis kaip užpyksta, tai namuose grina angaras. Sūneli, sakau, tu susivaldyk, tu nesikeik. Ko kaltas dabar tas vaikas, jeigu tu nerandi savo daikto, kur tu jį pasidėjai? Taip, toks mano būtų liūdėjimas.
Na, ačiū labai įdomi metodika, iš tikrųjų, manyčiau, kad šitokia kaip veidrodžio funkcija atliko, tai nebuvo jūsų, kaip jūsų keiksmas į jį, bet tiesiog jam gražino tuos keiksmus ir žmogų, tas tikrai gali sukrėsti, nes žmogus gal nesusimasto ir yra tiek apsipratęs ir kai žmogaus, kuris atrodo, nu, negali tikėtis ir kaip jam atiduoda tą patį, ką pats davės, jis tada supranta, ką jums davės, labai įdomus jūsų liudimas iš tikrųjų, neturime žinoti.
Mano vyras labai keikdavosi ant dukros. Gal todėl jai nesiseka gyvenimas? Gal galima kaip nors jai padėti?
Irgi geras klausimas. Negalėčiau pasakyti tiksliai todėl ar ne todėl. Kas žino, iš kur kas kyla mes. Dievas vienas žino, bet gali būt. Gali būt, tačiau kodėl mes tikintis iš tikrųjų kartais bijom irgi tokių dalykų, sakom, čia kažkas kažką prakeikia mane, ten jau man dabar bus blogai ir dar toliau kas nors tenai netaip atsitiks. Tikinti žmogus, jisai kabinasi į Dievą ir manyčiau, tikrai jisai gali nebijot, kad jį kažkas prakeiks ir kad jį tie keiksmai gali įtakoti, jeigu laikysis įsikibęs į Dievą. Tai pirmas dalykas, kaip padėti žmogui, tai suvesti jį su Dievu, kad jis turėtų apsaugą. Ir Jėzus davė receptą, kaip elgtis, kai mus keikia. Gi, žinot, turbūt daugelis, ką Jėzus sakė. Sako, laiminkite tuos, kurie jūs keikia, ir melskite už savo niekintojus. Evangelijoje pagal Luką 6 skyriui 28 eilutėje rašoma. Laiminkite tuos, kurie jūs keikia, ir tavęs niekas neprakeiks, ir velnės jis nėra galingas. Dievas yra galingas, jis yra visagalis. Bet į ką mes esam atsirėmę? Dievas yra, velnės yra galingas tavo gyvenime tiek, kiek tu jam leidi būt galingam. Turim skambuti. Kita.
Garbėsiu Kristai.
Ramžius, amen.
Elena, noriu pasisakyti. Jauna, kada buvau, tekėjau, vyras užkeikdavo ir aš ant gyvulių sukeikdavau. Ir paskui buvo rekolekcija, jau iš pažinties. Pasisakiau kunigui, kad keikiau, pasižiūrėjo man taip į akis, taip man gėda pasidarė ir pasakė, ar nu kas iš to geriau, įsisriepk vandenį, pasimelsk. Tikrai pasimeldžiuosi, bet nu tu atsikė taip kaip ranka. Atėmė, nesikeikiau, jau visi kaimynai matydavo, kad pas kurius ateidavau, vaikai susirinkę dideli, kai pamatydavo, kada ateinu, pasižiūrėdavo jie, jie nesikeikdavo, o vyras užkeikdavo, bet susilaikydavo. Ačiū Jums už tą laidą, labai gerbiu Jus, sudėjau.
Ačiū, Lena, kad paskambinate. Dar norėčiau apie tokį dalyką užsiminti kaip murmėjimas. Mes kartais labai tokie būnam irgi nepatenkinti įvairiais dalykais. Viskas negerai, ir niekada nebūna gerai. Kas tai yra, tai vėlgi, jeigu tikintis žmogus, kad netikintis murma, tai yra suprantama. Nes jis neturi vilties, jis netikro vilties pagrindu, jis neturi ką atsiremti ir tai yra tikrai, natūralu tiesiog, jeigu netikintis žmogus murma. Bet jeigu tikintis žmogus, jis yra bambeklis ir murmeklis. Tiesiog, tikintis, bet murma kaip ir visi. Tai manyčiau, kad tai liudija jo netikėjimą. Jis neturi Dievo kaip pagrindo savo po kojomis. Jis nepasitiki. Tai yra nepasitikėjimas Dievu ir tiesiog irgi užkrečiamas dalykas ir tam tikras liudijimas, kad nieko čia nebus. Ne, nieko čia gero nepasikeis, čia neverta stengtis, vis tiek nieko čia nebus. Ir taip toliau. Štai siūlyčiau paskaityti, kas turi šventą raštą, tikiuosi, katalikai visi turim, 106 psalmę. Daug kalbama apie Izraelio tautos istoriją ir kaip ten su jų murmėjimu buvo. Čia yra tokia 13 eilutė, pavyzdžiui, kur sako, betgi jie greitai užmiršo, ką jis, tai yra Dievas, buvo padaręs. Elgėsi nelaukdami, kol sužinos jo užmojį. Mes kartais prarandam kantrybę, netenkam tokios kantrybės, dar Dievo užmojis iki galo neatsiskleidęs, o mes jau tarsi viską norim suprast dabar, žinot dabar, sakyt, jeigu ne dabar, tai vadinasi nereikia, nebus ir neišeis, ir nieko čia nesigausi, ir žinokit, taip bus. O tada ir nebus, ir neišeis, ir nesigaus, nes tai yra prasikeikimas. Vėlgi. Ar ne taip save prakeikė Izraelio toji karta, kuri gyveno Egipte, kuri buvo išvesta iš Egipto nelaisvės, patyrusi daugel Dievo stebuklų, galingų ženklų, maitinama dykumoje ir galiausiai toji karta nepateko į pažadą žemę, ji neėjo. Dėl savo murmėjimų, dėl nepasitikėjimų. Prieš Mozę, prieš Aaroną, prieš Dievą. Juk sakydavo vis, ką mums tu išvedė iš Egipto, ar kad mes ten numirtume, matai, kaip mes čia, kaip čia mums dabar sunku, jau mums geriau ten būt vergaut, bet vat, būt pavalgiusiems sočiai, o dabar čia prieska duona kažkokia turim valgyt pastoviai. apie laisvę negalvoja. Laisvė yra ir atsakomybė. Galbūt vergas, jis ir nemoka gyventi laisvėje, jis nemoka būti atsakingas, prisimti atsakomybę dėl to murma. Ir čia toliau toj psalmiai, pavyzdžiui, kalbama, kad jie užmiršo Dievą savo gelbėtoje, padariusi didžių dalykų Egipte. Kokių nuostabių darbų jis padarė Hamo žemėje, kokių baisių dalykų prie Nendrių jūros. Jis būtų jo sunaikinęs, jeigu Mozė, jo išrinktasis, nebūtų užstojęs ir nukreipęs nuo jų Dievo pykčio. Betgi jie paniekino puikų į kraštą ir netikėjo jo pažadu, murmėjo savo palapinės ir nenorėjo klausyti viešpaties balso. Užtat pakėlęs ranką jis prisiekė, kad leis jiems žūti dykumoje ir išblaškys jų palikonis tautose, išsklaidys juos po svetimas šalis. Ten dar kitoje vietoje, čia toj pačioj psalmi 106 sakoma, jie pykino viešpatį prie Meribos vandenų ir dėl jų Mozė nukentėjo, nes jie taip apkartino jam dvasę, kad jis neapgalvotai nukalbėjo. Ir toliau tiesiog, vat, kokia yra pasiekmė, galim pasimokyti. Ar mum kartais iš tiesų ne dėl to ir nesiseka, ar ne dėl to, kad mes nepasitikim, kad Dievas išves, ar ne dėl to, kad mes neturim kantrybės, ar ne dėl to, kad mes norim, kad viskas būtų lengva. Sakom, ai čia sunku, ai čia sudėtinga, bet tai nereiškia neįmanoma. Sakoma, Dievo karalystė įmama jėga ir stiprieji ją savo grobė. Apaštalas Paulius lygina dvasinį gyvenimą kaip su olimpiada. Treniruojasi, kai ir paskui, kai yra pats to žaidynės, yra bėgimas. Juk sportininkui daug pastangų reikia įdėti, kad jis pasiektų gerų rezultatų. Be pastangų nieko nebus. Bet negali, aišku, ne vien viskas į mūsų pastangas. Yra didžiulė reikšmė Dievo malonės. Bet mes murmėdami tiesiog tą Dievo malonę atmetam. Nes Dievas ją duoda visiems, taip kaip rašoma, kad kaip saulė šviečia, va, sako, jis juk leidžia savo saulėje tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Taip ir Dievo malonė iš tiesų induodama visiems, bet tik ne visi ją priima, mes atmetam. Nes sakom, ai, nieko gero čia nebus, nieko gero čia neišeis. Vėlgi tai yra blogas sakymas ir Dievą tai liūdina, kai jis turi planą, turi užmojį. Jis negali tau jo viso atskleisti, tu nesuprastum. Jeigu ir dabar to Dievas visą tavo gyvenimo planą išdėstytų, parodytų, nieko tu ten nesuprastum dabar. Yra tam ir viskam, kaip sakoma Koheleto knygui, viskam savas laikas. Viskam savas laikas. O kartais ir atsitraukti reikia, jeigu žmogus nesimeldžia. Jis nebūna švenčiausio sakramento adoracijoj, neskaito Dievo žodžius ir nesupranta to Dievo. O žiūrėk, kai menininkas tapo paveikslą, jis tapo, atsitraukė, pasižiūri. Jis jeigu būsi visą laiką, mūsų gyvenimas yra kaip to paveikslo tapimas. O yra įvairių spalvų. Ir jeigu prie pat prisiglaudęs yra piešiamas fragmentas, kur tamsesnė kokia nors spalva. Tai oi, kaip tamsu mano gyvenime, kaip dabar čia viskas man blogai, kaip nesiseka ir taip toliau. Bet jeigu tu atsitrauktum, pamatytum kontekstą, bet tam reikia staptel. Pamatytum, kad o, čia viskas tvarkoj. Čia viskas yra savo vietoj. Ir nieko čia blogo. Čia taip turi būti. Ir tai puošia. Tai yra reikalinga. Negali paveikslas būti vien tik balta lenta. Yra įvairios spalvos, yra atspalviai, yra kontrastai, tada gražus paveikslas, gražus gyvenimo paveikslas. Štai turim skirti laiko staptelėjimui, sustojimui ir tikram sustojimui, neformaliam, bet tikram susitikimui su savo viešpačiu, kai jis mus pakeltų ant savo sparnų, parodytų, kad matytum Dievo žvilgsnių dalykus. Už tą tikinti žmogus, kuris tiki ne tik, kad Dievas yra, bet su juo gyvena, juo pasitiki, jis mato dalykus kitaip. Jis mato dalykus Dievo akimis. Ir jis, jeigu mato iki horizonto, jisai tiki, kad už horizonto yra kiti dalykai, kurių man dabar nesimato. Ir tiesiog turi viltį, kad aš prieisiu, va tada ir pamatysiu, tada ir suprasiu. Galiausiai mano gyvenimo horizontas, ten aš viską suprasiu. Aš neturiu dabar visko suprasti, žinot, aš turiu dabar pasitikėti. Ir murmėjimas yra priešingybė pasitikėjimui, kuris yra tikėjimo mūsų viena iš svarbiausių sąlygų, neįmanomas tikėjimas be pasitikėjimo. Tai, kurie esame pratę murmėti ir būt nuolat nepatenkinti, įtarus tokie, tikrai šiais tikėjimo metais gerai savęs iškamantinėkim, ar aš tikrai turiu tikėjimą, ar aš esu tikintis iš tikrųjų. Tai yra labai svarbus klausimas, nes jeigu nesu tikintis, tai kaip tada su amžinuoju gyvenimu? Su jumis buvau aš, kunigas Gintaras Blužas. Iki kitų susitikimų. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.
la croix, l'étoile et le croissant. Au campanile de Sardaigne, aux mosquées de l'Afghanistan, je voudrais tant un jour que règne la croix, l'étoile et le croissant. Le cœur des hommes est fait pour danser sur des manèges de colombes, sur des collines d'oliviers. Il y a aux rives anciennes beaucoup d'amour, sont-ils donc tous ceux qui aiment la croix, l'étoile et le croissant? Ils ont pris des sentiers de haine, Dieu sait pourquoi ils ont voulu aller jusqu'au bout de leur peine. Je voudrais voir en même temps tous ceux qui portent au fond d'eux-mêmes la croix, l'étoile et le croissant.
We wish you a Merry Christmas.
Wish you.